Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informație și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Curtea de apel Comrat a examinat legalitatea recentelor alegeri pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze, ale căror rezultate au fost puse la îndoială de ofițerii anticorupție și autoritățile centrale de la Chișinău. Comisia Electorală Centrală a Autonomiei Găgăuze a constatat victoria candidatului Partidului Șor, Evgenia Guțul, iar oponentul său, candidatul socialiștilor, Grigore Uzun, și-a recunoscut înfrângerea, deși consideră că procesul electoral nu a fost onest. După turul 2 din 14 mai, Centrul Național Anticorupție a confiscat listele electorale, invocând presupuse ilegalități, ceea ce a stârnit un val de nemulțumiri din partea politicienilor de la Comrat, care au acuzat Chișinăul de presiune asupra autonomiei găgăuze. Ședința Curții de Apel Comrat a urmărit-o cu atenție colegul nostru, Denis Dermenji.
Curtea de Apel Comrat a validat luni, 22 mai, rezultatele alegerilor pentru funcția de bașcan, adică guvernator al autonomiei găgăuze, astfel confirmând victoria Evgeniei Guțul, care a candidat din partea Partidului Șor, al oligarhului Fugar Ilan Șor, toate acestea în pofida încălcărilor reclamate de oamenii legii. Decizia poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție.
Candidatul socialiștilor, Grigore Uzun, și-a recunoscut înfrângerea, dar a insistat că alegerile nu au fost oneste, invocând o imixtiune din exterior și că Comisia Electorală Centrală din Autonomie Găgăuză ar fi ignorat acest lucru.
Da, reprezentantul lui Uzun în instanță a vorbit despre imixtiunea din Federația Rusă, adică a tot spus despre acele videouri publicate de candidata partidului Șor, de Ilan Șor, cu implicația artiștilor din Rusia, Kirkorov, Mihailov, Baskov, care au și intonat imnul găgăuziei în limba rusă, doar că judecătorii au refuzat să ia în considerare aceste dovezi, cerând în instanță să recunoască victoria Evgeniei Guțul. Președinta Comisiei Electorale a Găgăuziei, Iana Covalenco, a spus că nu au fost constatate nereguli evidente care ar fi putut afecta rezultatele alegerilor. Curtea a evaluat scrisoarea Comisiei Electorale Centrale adresată Comisiei de la Comrat, în care erau semnalate inclusiv cazuri de transportare organizată a alegătorilor. Covalenco a spus că la scrisoare CEC nu a fost atașată vreo dovadă video sau audio care ar confirma astfel de cazuri. Avocații Evgeniei Guțul au spus că în acest caz această scrisoare nu poate fi numită nici declarație, nici petiție.
Denis, în fața Curții de Apel Comrat în timpul ședinței a avut loc un protest al susținătorilor Partidului Șor. Aceștia au protestat și duminică alături de autorități de la Comrat, dar și la Orhei și la Bălți față de integrarea europeană a Republicii Moldova și față de Marea Adunare Pro-Europeană din 21 mai de la Chișinău. Cu ce s-au finalizat aceste contramanifestații ale opoziției proruse, care promite, iată, să organizeze și un referendum la care cetățenii să decidă dacă vor relații mai strânse cu Rusia sau cu Uniunea Europeană?
Păi, pe 21 mai, cât la Comrat, atât la Bălți și Orhei, au fost aceste proteste organizate de Partidul Șor, în care au încercat să promoveze această idee de a lansa un referendum privind vectorul extern al Republicii Moldova. S-a vorbit acolo și despre mitingul pro-european la Chișinău, s-a vorbit și despre ceea ce numește Partidul Șor amestecul autorităților centrale în alegerile din Găgăuzia. Politicieni locali și reprezentanții Partidului Șor au vorbit despre faptul că rezultatele trebuie să fie validate și că centrul, adică Chișinăul, n-ar trebui să se implice în treburile autonomiei și cam în direcția asta. S-au terminat, iată, cu validarea alegerilor, pentru că și astăzi au avut loc așa niște proteste, niște mitinguri în fața Curții de Apel a susținătorilor Partidului Șor și a găgăuzilor care cer să fie validate alegerile.
A fost Denis Dermenji. Așadar, 10.000 de oameni s-au adunat pe 21 mai la Chișinău pentru a-și exprima sprijinul față de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Evenimentul organizat de actuala guvernare i-a avut ca principali vorbitori pe președinta Maia Sandu și pe șefa Parlamentului European, Roberta Metsola. Adunarea a culminat cu citirea unei rezoluții în care se cere, între altele, modificarea Constituției pentru a stabili definitiv și irreversibil aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Adunarea Moldova Europeană a fost organizată cu puține zile înaintea unui summit la care sunt așteptați 10 de lideri europeni, programat pentru 1 iunie la Castel Mimi, în apropierea capitalei. Cum a decurs manifestația de duminică, așa cum a fost văzută și de corespondenții noștri, aflăm în ultimul episod al podcastului Reporterii, realizat de Alexandru Eftode.
Când Republica Moldova a primit statut de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, în piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău nu a ieșit nimeni pentru a-și exprima bucuria în atmosfera încordată de atunci, cauzată de agresiunea Rusiei contra Ucrainei. S-a sărbătorit în masă, acum, aproape 10 luni mai târziu, pe 21 mai 2023, cu o demonstrație organizată de guvernarea în frunte cu Maia Sandu. De ce a durat atât? Cum a decurs adunarea Moldova Europeană la Chișinău și ce ecouri a avut în alte puncte, cum este Comratul? Discutăm despre toate acestea cu jurnaliștii noștri care au acoperit evenimentele pe teren și din redacție. Ascultați Europa Liberă, podcastul Reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode. Începem discuția cu Cristina Popușoi, este jurnalista Europei Libere specializată în integrarea europeană și în politică în sens mai larg. Cristina, ai fost în piața Marii Adunări Naționale, dar ziua de muncă a început pentru tine altundeva.
A început la intrarea în orașul Chișinău, lângă comuna Steuceni, cam pe la ora 9 eram deja acolo. De ce ne-am dus acolo? Pentru că am vrut să vedem cum vin la Chișinău participanții la manifestația Moldova Europeană. Pe la 9.30 s-a făcut coadă mare, așa a fost timp de câteva minute, a fost chiar un mic ambuteiaj acolo la Steuceni, la intrarea în Chișinău. Tot acolo, la intrarea în Chișinău, nu eram doar noi, jurnaliștii Europei Libere, dar au fost și câteva persoane care au încercat să organizeze un contraprotest. Unul dintre oamenii care se îndrepta spre Chișinău a oprit mașina, a coborât și s-au luat la harță. S-au aruncat chiar și câțiva pumni. Dar poliția era la fața locului și a intervenit foarte repede, astfel că incidentul nu a fost unul de lungă durată și nu au fost implicate și alte persoane în acest incident.
Incidentul de la periferia Chișinăului, la care ați fost martori, Cristina, a fost singular în piața Marii Adunări Naționale, unde ai ajuns ceva mai târziu, la începutul manifestației. Așa ceva nu s-a întâmplat, au fost luate destule măsuri de securitate. Noi, cei care am urmărit din redacție evenimentele, chiar am pierdut o vreme legătura cu voi, echipa din piață, pentru că acolo nu era semnal, probabil tot din cauza acestor măsuri de securitate. Am urmărit așadar transmisiunea oficială de la eveniment, dar eram cu atât mai nerăbdători să revii împreună cu cameramanul nostru Alexei Golubev să ne spui din prima sursă ce ai văzut, cum a decurs manifestarea. Care era atmosfera?
Greul în larg când răsare, spicul când crește spre soare, apa din limbezi zboare, cântecul meu îți șoptește.
Da, atmosfera a fost, am putea să spunem, de sărbătoare. Oamenii erau îmbrăcați, mulți dintre ei erau îmbrăcați în haine tradiționale. Ei s-au adunat în Piața Mare Adunării Naționale, având drapelele Uniunii Europene, ale Republicii Moldova. Unii au venit cu părinții, alții cu copii.
Mă simt datoare față de țara mea, față de viitorul meu și față de generația mea să fiu prezentă azi aici și acum.
Și care erau, să zicem, aproape fani ai actualei guvernări, dar în special fani ai Maiei Sandu.
Am venit pentru că rezonăm cu valorile europene și vrem ca propagandiștii lușori să nu creadă că ei sunt majoritari. Noi suntem Moldova.
Dar am auzit și oameni, de exemplu, care au cerut actualei guvernări reforme.
Am agricultura și am venit special aici.
De exemplu, am discutat cu o familie de agricultori, deci era tatăl și cei doi fii ai lui, veniți din nordul Republicii Moldova.
Astea-s copiii mei.
Care mi-au spus că ei nu au votat, de exemplu, cu partidul de guvernare sau cu Maia Sandu, dar că ei își doresc foarte mult să se facă reforme în adevăratul sens al cuvântului, pentru că oamenii din regiuni resimt mult mai puternic problemele legate de corupție sau de abuz de putere, din ce mi-au povestit ei.
Viitorul nostru și copilul nostru e legat de Europa. Deci de lumea occidentală, de o lume civilizată. Cum mai repet o dată, nu vrem ruschi mir, noi nu vrem.
Adunarea a fost inițiată Cristina de președinta Maia Sandu și a fost organizată de guvern. Organizatorii au insistat tot timpul că este o demonstrație apolitică, vrând să spună de fapt că pe scenă nu vor urca lideri de partide. Dintre politicieni au vorbit de pe scenă doar Maia Sandu și o musafiră de la Bruxelles,
doamna Roberta Metsola.
Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Cele două lidere au venit în Piața Marii Adunării Naționale pe jos, prin mulțime, au urcat pe scenă și și-au ținut discursurile chiar în debutul evenimentului, făcând ca debutul să fie și punctul culminant al adunării Moldova Europeană.
Europa! Europa!
Ce le-a spus așadar Maia Sandu oamenilor adunați în piață?
Una dintre principalele declarații pe care am desprins-o a fost că Republica Moldova trebuie să adere la Uniunea Europeană până în 2030.
Moldova va adera la Uniunea Europeană și acest lucru trebuie să se întâmple până în 2030.
Ea a reamintit faptul că Republica Moldova s-a confruntat de-a lungul timpului cu mai multe probleme și piedici care nu i-au permis să ajungă în Uniunea Europeană.
Au vrut să fim dependenți, au vrut să înghețăm, să cădem, dar noi am rezistat.
Ea și-a ținut discursul, cea mai mare parte a discursului, în limba română. A avut o parte a discursului în limba rusă.
Мы должны оставить в стороне разногласия и объединиться.
A vorbit apoi în ucraineană.
Місце Молдова, місце Україна, у європейській сім'ї.
Și le-a mulțumit ucrainenilor pentru că i-a spus că luptând în război, aceștia apără și Republica Moldova, nu doar propria țară. Maia Sandu s-a adresat și în găgăuză cetățenilor care au fost prezenți la acest meeting.
Găgăuzlar, isterlar, ușama.
Spunând, iată, că Uniunea Europeană înseamnă și faptul că minoritățile etnice vor avea drepturi garantate în Republica Moldova. La un moment dat m-am întors și am văzut o doamnă în spatele meu care chiar și lăcrima când o asculta pe Maia Sandu vorbind.
Pentru că Moldova va fi Uniunea Europeană.
Ok, Cristina, a vorbit mai întâi președinta Maia Sandu, iar apoi de pe scena adunării Moldova Europeană le-a vorbit participanților la eveniment Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.
Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, dragi europeni!
Ea nu este la prima sa vizită la Chișinău. Data trecută a fost în luna noiembrie și a rostit un discurs în Parlamentul Moldovean în sprijinul integrării europene a Republicii Moldova. Metsola este o politiciană malteză de centru-dreapta, o aliată a președintei Sandu, Ce a spus așadar Muzafira de la Bruxelles, de la tribuna din Piața Marii Adunării Naționale din Chișinău?
Roberta Metsola a venit cu un mesaj principal și anume cel de susținere a Republicii Moldova în parcursul său european.
We are here to confirm your European choice.
A lăudat-o cumva pe președinta Maia Sandu, dar nu a ezitat să reamintească și despre curajul Republicii Moldova, care, iată, a reușit să sfideze amenințările Rusiei și a primit refugiații din Ucraina.
Roberta Metsola, Cristina, a vorbit în engleză, dar și-a presărat discursul, am putea spune, cu expresii în română.
Moldova is not alone. Moldova nu este singură.
Iar atunci când făcea asta, mulțimea izbucnea în aplauze, mulțimea a scandat chiar bravo Metsola.
Thank you.
Roberta Metsola a mai spus că Republica Moldova, care a primit acum un an, aproape un an, statutul de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană, are șanse să înceapă în acest an negocierile de aderare.
Hopefully even this year.
Practic o nouă etapă în parcursul european al Republicii Moldova.
Desigur, nu președinta Parlamentului European ia decizia când începe Uniunea Europeană negocierile de aderare cu Republica Moldova. Această decizie este luată de țările membre ale Uniunii Europene și mai rămâne de văzut dacă negocierile încep chiar anul acesta. Dar după discursurile oficiale și în timp ce în piață se trecea la partea a doua, adică la muzică și dansuri, discursuri ale unor personalități culturale, în acest răstimp, Cristina, ai avut ocazia să vorbești cu mai mulți oameni. Ce i-ai întrebat și ce ți-au răspuns?
I-am întrebat în mod firesc pe oameni de ce au venit la Chișinău în Piața Marii Adunări Naționale.
Am venit pentru că susținem parcursul european al Republicii Moldova. Suntem alături de întreg poporul și ne dorim în Europa.
De asemenea, i-am întrebat și ce cred despre faptul că, iată, acest meeting pro-european este de fapt unul organizat de guvernarea de la Chișinău.
De mult trebuia guvernarea să facă acest pas mare, să ne unească, să ne spunem părerea și dorința de a fi un popor european.
Împărtășeau cei care au vorbit și sentimentul că prin chiar venirea lor în piață pentru a arăta lumii că moldovenii vor în Uniunea Europeană, deci prin simpla lor participare la adunare, vor grăbi împlinirea acestei aspirații?
Din cele ce ne-au spus oamenii, chiar reieșea că ei credeau în puterea acestei adunări. Faptul că ei s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale să le spună europenilor că își doresc să fie și ei parte a acestei familii. Bineînțeles că am întâlnit acolo și mulți oameni care își aminteau și de alte adunări naționale la care au participat la începutul anilor 90 și făceau cumva paralele, sperând că, iată, de această dată, ceea ce cer ei în Piața Marii Adunări Naționale, adică apropierea de Uniunea Europeană, va fi un mesaj auzit nu doar la Chișinău, dar și în capitalele europene, care până la urmă vor lua o decizie cât de repede se va apropia Republica Moldova de blocul comunitar.
Emoțiile care le-am trăit acum 34 de ani în urmă, nu prea le țin minte. Am niște imagini vizuale, tot așa pe spatele tatălui meu, în care părinții mei au luptat pentru niște idealuri, au reușit să se îndeplinească unele din ele, însă astăzi vreau să punctez că e momentul, e calea ca această fâșie de pământ să se integreze în lumea liberă.
Un fragment din ultimul episod al podcastului Reporterii, un podcast săptămânal ce poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate și pe internet la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Bătălia de 9 luni pentru Bahmut a lăsat orașul din estul Ucrainei în ruină și a ucis 10.000 de oameni într-o demonstrație reciproc devastatoare a strategiei Ucrainei de a epuiza armata rusă. Pentru moment este greu de stabilit dacă orașul este controlat în totalitate de Rusia, cum susțin fondatorul milițiilor de mercenari Wagner și ministerul rus al apărării, dar luptele continuă în periferii. O analiză a agenției Associated Press, rezumată de Ileana Giurchescu.
Luni, 29 mai, fondatorul milițiilor ruse de mercenari Wagner, Evgeni Prigojin, a declarat că forțele sale se vor retrage acum din Bahmut, între 25 mai și 1 iunie. Și asta după ce sâmbătă anunțase cucerirea orașului. Mulți analiști străini atrag însă atenția că planurile lui Prigojin sunt de fapt dictate la Kremlin. Așa că orice retragere depinde în ultimă instanță de voința președintelui rus Vladimir Putin. Mai mult, Institutul American pentru Studierea Războiului atrage atenția că luptele de la Bahmut au epuizat atât de mult forțele de mercenari, încât ar fi acum incapabile să mai atace și în afara orașului. Pentru moment este imposibil de confirmat situația de pe teren și asta în cea mai lungă bătălie a invaziei. Ministerul rus al apărării a raportat că milițiile Wagner, susținute de trupele ruse, au cucerit orașul. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, aflat la sfârșitul săptămânii la reuniunea G7 de la Hiroshima, a spus însă că Bahmut nu este ocupat în totalitate de forțele ruse. Oricum, remarcă agenția Associated Press. Bahmut a avut multă vreme mai multă valoare simbolică decât strategică pentru ambele părți. Cel mai semnificativ indicator al succesului pentru forțele ucrainiene a fost capacitatea lor de a-i ține pe ruși în șah. Armata ucraineană și-a propus să epuizeze resursele și moralul trupelor ruse în această zonă minusculă, dar importantă tactic de pe o linie de front care se întinde pe 1500 de kilometri. Și asta în timp ce Ucraina se pregătește pentru o mult așteptată contraofensivă. Acum mai controlăm o mică parte din Bahmut, dar apărarea orașului rămâne relevantă, a spus și generalul Oleksandr Sirski, comandantul forțelor terestre ale armatei ucrainene. Acest lucru ne oferă posibilitatea de a intra în oraș în cazul unei schimbări a situației și cu siguranță că situația se va schimba. Situat la aproximativ 55 de kilometri nord de capitala regională controlată de Rusia, Bahmut era înainte de război un important centru industrial înconjurat de mine de sare și gips, în care locuiau aproximativ 80.000 de oameni. Astăzi, orașul este distrus și abandonat de civili. Chiar dacă trupele ruse și milițiile Wagner controlează centrul orașului, forțele ucrainiene continuă să se lupte pentru controlul asupra periferiilor și mai ales asupra căilor de aprovizionare și asta într-o încercare de a încercui de fapt mercenarii Wagner în interiorul orașului. Inamicul a pierdut o parte din înălțimile din jurul orașului. Înaintarea trupelor noastre continuă în suburbii, complicând foarte mult prezența inamicului, a declarat și Hana Maliar, ministru adjunct al apărării al Ucrainei. Comandanții militari ucraineni spun că rezistența pusă la Bahmut luni de zile a meritat, pentru că a obligat Rusia să-și concentreze trupele aici, permisând armatei ucrainiene să facă progrese în alte zone ale frontului. Ideea principală este să-i epuizăm. Apoi să atacăm, a declarat săptămâna trecută și colonelul ucrainian Evgeni Mezevikin, comandantul unui grup specializat care luptă la Bahmut. Potrivit oficialilor ucrainieni și unor observatori externi, în ultimele luni Rusia a fost obligată să trimită întăriri la Bahmut pentru a reface flancurile nordice și sudice pe care le pierduse și pentru a preveni apariția altor flancuri neacoperite și expuse atacurilor ucrainiene. Președintele rus Vladimir Putin are nevoie de o victorie la Bahmut, mai ales în scopuri propagandistice, apreciază analiștii, și asta mai ales după ce ofensiva de iarnă a forțelor sale nu a adus victorii în alte orașe de-a lungul frontului. Unii analiști sunt de părere că și acum micile victorii ale trupelor ucrainiene în afara Bahmutului ar putea fi mai importante decât par la prima vedere. Armata rusă a suferit pierderi atât de mari și este atât de uzată în jurul Bahmutului încât nu mai poate merge înainte, apreciază Philip O'Brien, profesor de studii strategice la Universitatea St. Andrews din Anglia.
A fost Ileana Giurchescu. În Turcia, duminică, va avea loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în care au intrat actualul președinte Recep Tayyip Erdogan și candidatul opoziției unite Kemal Kılıçdaroğlu. După mai bine de 20 de ani în fruntea țării, Erdogan a pierdut mult din intenția de vot în ultimele luni. După primul tur, el conduce însă cu aproape 5%. Analiștii occidentali vorbesc cu prudență despre șansele opoziției din Turcia, care se confruntă, între altele, cu o presă ostilă și cu rădăcinile adânci ale abordării islamiste a lui Erdogan în societatea turcă. Sunt alegerile din Turcia un semn al ascensiunii democrației iliberale? Se întreabă și un editorialist de la publicația americană The Washington Post. Mai multe de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
În editorialul său din Washington Post, Farid Zakaria introduce noțiunea de alegeri libere și inechitabile. În legătură cu primul tur de scrutin din Turcia, care, chiar dacă nu a dus la alegerea președintelui, l-a instalat pe Recep Tayyip Erdogan în postura de favorit. Peste o săptămână asta, în ciuda prognozilor care arătau că Erdogan și-ar vedea un nou mandat în pericol. Zakaria argumentează că cele întâmplate în Turcia reprezintă, citez, cea mai recentă și mai neliniștitoare tendință în ascensiunea democrației iliberale. Analistul amintește că victoria lui Erdogan în primul tur survine pe fondul unei crize economice acute în Turcia și după ce guvernul nu a performat după recentele cutremure din estul țării. Farid Zakaria argumentează că opoziția nu a avut încotro decât să prezinte un candidat fără carismă pentru că președintele l-a eliminat din competiție pe cel mai primejdios rival, Ekrem İmamoğlu, care câștigase în prealabil alegerile pentru postul de primar la Istanbul, în ciuda manevrelor autorităților centrale. İmamoğlu a fost acuzat că a insultat oficialități și un tribunal, partea unui sistem juridic controlat de partidul de la putere, i-a interzis să mai participe în politică și l-a condamnat la aproape 3 ani închisoare. İmamoğlu a contestat decizia tribunalului, dar între timp i s-a interzis să participe la alegeri. Farid Zakaria mai scrie că sprijinitorii lui Erdogan beneficiază de fonduri guvernamentale, iar presa este pro-regim. El adaugă că cea mai mare parte a proprietăților media din țară au fost cumpărate de oameni de afaceri care îl sprijină pe președintele Erdogan, iar rețelele de presă care i s-au opus au fost supuse la presiuni să vândă în urma unor investigații cu privire la plata de impozite. Dintre toate democrațiile, Turcia încarcerează cei mai mulți ziariști. Guvernul turc a deschis doar în 2020 peste 30.000 de cazuri invocând delictul de insultă la adresa președintelui, arată articolul din Washington Post. Parința care mai scrie că regimul Erdogan controlează instituții, cum ar fi tribunalele și organizația care guvernează alegerile, așa cum s-a văzut când aceasta a anulat alegerile pentru primăria Istanbul. Societatea civilă este îngrădită, iar autoritățile exercită control asupra rețelelor de socializare. Articolul arată că noua fază a democrației iliberale este reprezentată de președinți și premieri care adoptă legi și măsuri de natură să ofere avantaje structurale față de oponenții lor, pentru ca apoi să organizeze alegeri așa zis libere. Farid Zakaria spune că cele întâmplate în Turcia vor suna familiar și în alte țări, între care India, Ungaria sau Mexic. El argumentează că atunci când observatori caracterizează astfel de alegeri ca fiind libere, ei fac un deserviciu lumii, trebuind cel puțin caracterizate ca fiind libere, dar inechitabile. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Statele Unite ale Americii au condamnat regimul autoritar al lui Alexandru Lukashenko în contextul zilei de solidaritate cu deținuții politici din Belarus, marcată pe 21 mai. Potrivit Departamentului de Stat, liderul autoritar al Belarusului deține pe nedrept peste 1500 de prizonieri politici. Aceștia au fost arestați și încarcerați pentru că și-au exercitat drepturile omului și libertățile fundamentale în căutarea democrației belaruse, pentru că au protestat împotriva unor alegeri frauduloase pentru că s-au opus războiului Rusiei împotriva Ucrainei, se spune într-un comunicat în care se reiterează cererea Statelor Unite privind eliberarea imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor politici ai regimului Lukashenko.
În Bulgaria, susținătorii partidului prorus Renaștere au vandalizat birourile Uniunii Europene din Sofia în timpul unui protest de duminică. Ei au cerut guvernului bulgar să oprească ajutorul acordat Ucrainei. Protestatarii au aruncat vopsea roșie pe fațada biroului Comisiei Europene din Sofia. Actul de vandalism a fost condamnat de guvern și oficial de la Bruxelles. Partidul naționalist Renașterea, care este anti-NATO și anti-Uniunea Europeană, s-a situat pe locul al treilea la alegerile naționale din aprilie cu peste 14%, în creștere față de alegerile precedente din octombrie. Partidul Renaștere a protestat de mai multe ori în ultimele luni față de trimiterea ajutoarelor militare Ucrainei. Punem punct aici. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.